زارنزی یا شاخطای مقامه شمال خراسانن باخش خالگنن قدیم آشق هوالارندن اولان بو هوا زارنزی و شاخطای مقامه آدلاریله تاننر شاه اسماعیل 1487 ایلده دنیایه جزاشمش و 1501 ایلدن 1524 ایله قدر پادشاهلق اتمش Xatırladaqçı Şah İsmail həm də şair idi və şeirləri Xətai təxəllüsü ilə yayılmışdır. Hava Şurladında 807 Axsaq ölçüdə ifa olunur. Havanın sözləri Şah Xətainin mistik ruhlu qəzəlidir. Mərhum Ustad Hazı Qurban Süleymaninin ifasında sizlərə təqdim olunur.
Sen olursan iki alem içre canım yarasın Sen olursan iki alem içre canım yarasın Ve zahami irancılık emru kemanım yarasın Mehribanim muşfidim şahı cehalim yarasın Ruhi pakim olsa şanet rehrebanim yarasın Sen bilursan hep bilursun hanım yarasın سنم تک پاک دی همو دل اول یرا تو حق سنم تک پاک دی قدی و گلدی من آسف خلعت لولاکی گذیم آب آشم یه پیدا ایل دیدی نچنه رحمتین دن ناونید اتم منی دیباکی سن ایشت که ناله ای آه فقانم یارسون چی برقرار گرد ناله دل دلیلن عرش کرچی برقرار جمله سی یوم بی مهیا قلمدی هیچ اختیار آشیان امتلری شون قلیه جون خارزار باقلنن سن سن قناعت ای شهر رف رف سوار چخ اولور بر حق لگی صدقه کمان لشگری بیرلا محمد مصطفی 33000 لشگری بیرلا محمد مصطفی 18 اغلی بیلن چابر جون شیر خدا جان خدا بیر زرای حیبت سلاب سندل فقاری الگرا قاب قوشینی گزن مهمان لن افغانی باب قوشینی گزن مهمان و من حقانی با نوش با عالم ید آسمان گردشین در رسول داشتی تلردی گرسه اونوی هنگامینی داغه داشتی تلردی گرسه اونوی هنگامینی عقل یوب دوتی قلاغینه خدای الهامینی جانینی اسم الله و ولی حیدر قشم شم نامینی اسم الله و ولی حیدر قشم شم نامینی امر حق لن گتلوب قدم فرنامینی چو خلور بر حق لگیسید به گمانم یا رسول چجوب ترسا مکانینی خراب ای لیبن چجوب ترسا مکانینی خراب دائما مشغول دعای گوترم محراب فاک جان فاک ای حوض کوسر شربت من شاید اون سوگا شرابه علنده گرز و تبرزیم Eyler istirah Çay içinde dedi Mecder menzili همودن اول یارات حق سنون تک پاک می همودن اول یارات حق سنون تک پاک می قدی به گردو مناسب خلعت لاک اگه یه مباچون جفی دانون لبیدی چنی رحمتینم نامید اتو منی دیگا آیوش و عالم یه داشمان گردشون بیدن رشون آسمانlar شکرسین سنا verdi راهنی یدی آسمانlar شکرسین سنا verdi راهنی جبرائیل گران آقا سن صفتله شاهنی ای بیر اشارت بیر لیکی گردی گرده ماهنی آد و شق و قمر سویلند و سفرماغ تعریفین çoktur diyor verdi sevalim yarasın.